Nora joan da, Nora? Esti Bibanko. Estitxu, poz-pozik bizi zen, erregina baten pare. Ume batek zoriontsu izateko behar duen guztia zeukan. Gurasoek izugarri maite zuten. Aitona amonek inorrez bezala zaintzen zuten. Noizbeinka Osabaizebek oparitxoak ekartzen zizkioten. Gutxien espero zuen egunean ordea, amari puxika bat bezala hasi zitzaion sabela. Ordutik aurrera, inguruko guztiak gauza arraroak esaten hasi zitzaizkion. Ze ondo, lastana, aizpa nagusia izango zara? Pozorren egongo zara, ez da? Txikia datorrenean, ongi zaindu beharko duzu, bihotza. Estitxuk ulertu ezarren, baiezko keinua egiten zien buruarekin, irribarretsu. Amari puxika erraldoiura lehertu zitzaionean, alere, Estitxuren bizitza zeharo aldatu zen. Eta aldaketa horren erruduna, Nora izan zen. Nora, begi urdineko bolatxo ile horia zen. Ume maitagarria zirudien, baina jaioberria heldu zenetik, Estitxu ikusezin bihurtu zen. Etxekoek etzioten ia kasurik egiten. Ezertxo ere egiten etzekien umearekin txoratuta zeuden guztiak. Begira, aitaren igual iguala da. Zuk uste, amaren antzan diago hartzen diot nik? Estitxuk espero zuen Nora apur bat azten zenean, etxekoek tontokeriak alde batera utziko zituztela. Baina, etzen alakorik gertatu. Estitxuk 6 urte bete zituen egunean, ospakizun handia antolatu zuten. Ostadarraren koloreak zituen pastel erraldoia prestatu zioten. Bere adar bakar mozorroa jantzita, kandelak itzaltzeko gogotsu zegoen. Etxekoek zorionak zuri abesten amaitu zutenean, amonak esan zion.
Eskatu desio bat, lastana.
Kandela guztiak putz egite bakar batez itzali nahi zituen, baina Nora, kandelen suak izututa, inoiz baino ozenago negarre egiten hasi zen. Sekulako iskanbila sortu zuen eta berriro ere guztien begiradak eta lastanak erakarri zituen. Estitxua morratu egin zen, falta zitzaiona. Bere urte betetze eguna izan zen eta guztiak zeuden umemokoari begira. Muturra okertu eta egonkelako izkina batean jesarri zen, besoak gurutzatuta. Minutu luze batzuk igaro ziren, etxekoren bat kontoratu zen arte. Aitari barregura handia eman zion Estitxuren arpegiak eta haserrealdia bideoan grabatu zuen.
Ez zaite horrela jarri bihotza, Nora txikia da eta edozein gauzagatik hasten da negarrez. Aizpa nagusia zara, Nora zaindu eta maitatu behar duzu.
Zeinen astunak ziren helduak, beti kopla berarekin.
Ez zuen ulertzen zergatik zuen berak aizpa txikia zaintzeko ardura. Berak ez zuen sekula aizpa txikirik eskatu. Norari izugarri kostatu zitzaion, ibiltzen ikastea. Horma eta altzarien kontra jartze zituen eskuak lurrera ez jausteko.
Kakati alakoa, ez da horren zaila,
pentsatzen zuen Estitxuk marmarka. Batzuetan, gurasoak begira etzeudenean, aizpa txikiak pauso bat ematea lortu eta Estitxuk apropos egiten zion bultza. Orduan, lurrera erori eta marru egiten hasten zen Nora. Panpinen bat ere ezkutatzen zion, eta Nora gaixoak orduak ematen zituen bere peluxe gogokoenaren bila. Naiz eta Estitxuk 11 biurrikeria egin, Norak izugarri miresten zuen aizpa nagusia. Haren modukoa izan nahi zuen, imitatu egiten zuen. Estitxuk liburu bat irakurtzen zuenean, berak ere irakurtzeko plantak egiten zituen. Estitxuk mozorroa jansten zuenean, berak ere mozorrotuna izaten zuen. Estitxuri gurasoek parke ondoko tabernan olibak ateratzen zizkionean, Norak ere probatu egiten zituen. Berari bezala, txikiari ere izugarri gustatzen zitzaizkion olibak. Eta Estitxuren sorpresarako, Norak ahoskatu zuen lehen hitza, etitu izan zen. Grazia handia egin zien etxeko guztiei. Estitxuk aitortu behar izan zuen, geroztik aizpa txikiak etzuela lehen bezain beste izorratzen. Denborarekin konturatu zen, Norari gauzak irakastea gustatu egiten zitzaiola, eta berarekin egotea divertigarria zela. Ez ote zitzaion umemokoari maitasuna hartzen ari. Goiz batean, bi aizpak parkera joan ziren gurasoekin, larun batero bezala. Parkearen erdian, urmael handi bat zegoen. Estitxuk okizatiak botazizkien ahatei, eta harrituta geratu zen pauma urdinaren lumajea ikustean. Nora, ordea, segituan aspertu zen animaliekin egoteaz. Urmaeletik gertu zegoen karruselera joan nahi zuen. Gurasoek gora eta behera mugitzen etziren karrozetan joatea baino etzioten utzi, txikia zelako oraindik eta jausi zitekeelako. Estitxuk zaldi eder batera igotzea aukeratu zuen, eta Nora haren atzean zegoen karroza batean eseri zen. Orduan, aitak Estitxuri esan zion.
Ama eta biok kioskora goaz egunkaria erostera, bihotza. Zaindu Nora, 5 minututan bueltan gaude.
Karrusela jirabiran mugitzen hasi zenean, Estitxuk atzera begiratu zuen azkar, aizpa non zegoen ikusteko. Nora haren karrozan lasai-lasai zebilela ikusi, eta berriz ere jarri zen aurrera begira. Musika alai eta argi biziekin entretenituta, Estitxuri laburra egin zitzaion bidaia. Karrusela guztiz gelditu zenean, gurasoak zain ikusi zituen. Amak, kezkatuta zirudien. Estitxuri galdetu zion.
Lastana, non dago Nora?
Atzeko karroza horretan,
erantzun zion Estitxuk, aizpak aukeratutako lekua seinalatuz. Baina Nora etzegoen. Une hartan, gurasoak urduri baino urduriago jarri ziren. Parkeko zoko guztiak miatu zituzten txikiaren bila. Leku guztietan begiratu zuten, karruselaren inguruetan, urmaelean, etxakurrak zebiltzan berdegunean, aurren jolastokian, baina umea etzen inondik agertzen. Estitxu, errudun sentitu zen. Etzuen aizpa txikia behar bezala zaindu. Mundu guztiak behin eta berriz errepikatzen zion bezala. Ikaratuta zegoen eta negargura sartu zitzaion. Etzuen Nora galdu nahi. Nora de Montre joan ote zen. Gurasoak poliziari deitzeko zorian zeudela, Estitxuri bapatean ideia bat etorri zitzaion burura.
Itxaron, batzuetan, parke ondoko tabernara joaten gara, olibak eskatzera.
Bete-betean asmatu zuen. Nora bertan zegoen, aulki batean eserita, tabernariak emandako oliba bat jaten. Aizpa nagusia ikustean, irribarre egin eta aulkitik salto egin zuen. Harengana hurbildu, besarkatu eta pozpoziko jukatu zuen.
Etitu!
Orduan txekonturatu zen Estitxu, aizpa nagusia izatea, erantzukizun handia zela. Baina azken finean, etzegoela, horren gaizki. Egun hartatik aurrera, bere buruari hitz eman zion, Nora beti zaindu eta babestuko zuela.